Paulo Coelho, Al-Kimyager, Roman. İkinci kaseta, birinci yol. Sotuvchi, deb o'yladi Santiago, ammo fikrini yakunlashga ulgurmadi. Levantin shamolining yangi bir shiddatli to'lqini yuziga urildi. Bu shamolning xizmati nafaqat bosqinchi mavrlar kemalari yelkanlarini to'ldirib ufurish bo'lgan. U yuraklarga qutquv solguvchi sahro hidlarini ham, chodira yopingan ayollar bo'ylarini ham, noma'lum xazinalar izlab, oltin va sarguzashtlar izlab yo'lga chiqqan sargashtalarning orzu umidlari va to'kkan terlari hidini ham, o'sha maftunkor ehromlar hidini ham ko'rinmas qanotlari qatida olib kelardi. Yigitchaning bu hur va erkin shamolga hasadi keldi va unga mengzay olish mumkinligini his qildi. O'zidan boshqa hech kim uning yo'liga to'g'anoq bo'layotgani yo'q. Qo'ylari, movchining qizi, Andalusiya yaylovlari, bularning barchasi o'z yo'liga qadam ba qadam yaqinlashdilar. Ertasi kuni tushga yaqin 6 ta qo'yni oldiga solib bozor maydoniga keldi. G'alati ish bo'ldi, dedi u qariyaga. Mening do'stim suruvimdagi hamma qo'ylarni indamay sotib oldi va bir umr chopon bo'lishni orzu qilardim, deb aytdi. Xayrli alomat. Doim shunday bo'ladi, javob qildi qariya. Buning nomi xayrli ibtido. Masalan, sen umringda birinchi bor qo'lingga qarta ushlaganingda ham albatta yutgan bo'larding. Menimcha, omad boshlovchilarga keladi. Nega bunday bo'ladi? Chunki o'z taqdiring yo'lidan borishingni hayotning o'zi xohlaydi va g'oliblik nashidasi ila sening ishtahangni qo'zg'aydi. So'ngra qariya qo'ylarni ko'zdan kechira boshladi va bittasi oqsoqlanayotganini sezdi. Yigitcha buning ahamiyati yo'qligini, qolaversa suruvdagi eng aqlli qo'y ekanligini va eng ko'p jun berishini tushuntirdi. Xo'sh, xazinani qayerdan izlash kerak endi? Misrdan, ehromlar yonidan. Santiago esankirab qoldi. Lo'li kampir ham xuddi shu gapni aytgan, lekin evaziga hech narsa olmagan edi. Xudo bu dunyodagi har bir bandaning yo'lini alomatlar bilan belgilab qo'ygan. Xazinaga yo'lni o'sha alomatlar orqali topib borasan. Alomatlarning faqat sen uchun yozilganlarini o'qiy olmog'ing darkor. Santiago javob qilishga ulgurmadi. U bilan qariya o'rtasida kapalak charx urib aylana boshladi. U yoshligida bobosidan kapalaklar omad keltirishi haqida eshitgan edi. Qora chigirtka, kaltakesak va bedaning to'rt parrakli yaprog'i ham omad elchilari edi. Xuddi shunday, dedi qariya. Santiago'ning xayollariga javob tarzida. Bobong haq. Sen yo'ldan adashib ketmasliging uchun yaratilgan alomatlar ana shular. Qariya shunday deb yaktagining yoqasini sermab ko'ksini ochdi. Hayratda qolgan Santiago kecha yarqirab ko'zini olgan narsani esladi. Qariyaning qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan quyma oltindan qilingan nishonni bo'yniga taqib yurishi bejiz emas. U haqiqatdan ham shoh bo'lsa kerak. Qaroqchilar hujum qilmasligi uchun kiyimini o'zgartirib yuribdi chog'i. Qariya oltin nishondagi oq va qora toshni ko'chirib olib Santiago'ga uzatdi. Mana, ol. Bu toshlar Urim va Tummim deyiladi. Oq tosh ha degani, qora tosh yo'q degan ma'noni bildiradi. Alomatlarni anglashda ikkilansang, ular senga yordam beradi. So'rasang bas, javob berishadi. Umuman olganda, davom etdi qariya. O'zing qaror qabul qilishga harakat qil. Endi xazina ehromlar yonida ekanligini bilasan. 6 qo'yingni esa sening qaror qabul qilishingga yordam berganim uchun olaman. Yigitcha toshlarni qopchig'iga soldi. Bundan buyog'iga tavakkalni Xudoga qilib faqat o'zi qaror qabul qiladi. Yodingda saqla. Olamda hamma narsa bir butun. Yodingda saqla. Alomatlar gapiradi. Yodingda saqla. Eng asosiysi, sen o'z taqdiring yo'lidan oxirigacha borishing lozim. Endi esa senga qisqagina bir rivoyatni aytib beraman. Bir savdogar baxtning sir asrorini bilib kelish uchun o'g'lini eng ulug' donishmandning huzuriga yuboribdi. Yigitcha 40 kechayu 40 kunduz sahroda yuribdi. Nihoyat bir tog'ning tepasidagi oliy maqom qasrni ko'ribdi. U qidirib yurgan donishmand o'sha yerda yashar ekan. Yigitcha kutilmagan manzaraga duch kelibdi. Qasr uzlatga chekingan taqvodorning kimsasiz dargohiga o'xshamas, odamlarga to'la ekan. Savdogarlar o'z mollarini maqtab, u yoqdan bu yoqqa zir yugurishar, burchak-burchaklarda to'da-to'da odamlar gaplashib turishar, mashroqlar sozidan mayin kuylar taralar, mehmonxona o'rtasida esa eng tanqis noz-ne'matlarga to'la dasturxon tuzalgan ekan. Donishmand mehmonlari bilan shoshilmasdan salom alik qilib yurgan ekan. Yigitcha navbati kelishini 2 soatcha kutibdi. Nihoyat donishmand yigitchaning ne maqsadda kelganini eshitdi, ammo baxtning sir asroridan voqif qilishga hozir fursati yo'qligini aytibdi. Yigitchaga qasrni aylanib, sayr qilib chiqishni va 2 soatlardan so'ng shu mehmonxonaga qaytib kelishni taklif qilibdi. Senga yana bir iltimosim bor, debdi u yigitchaga. 2 tomchi yog' tomizilgan choy qoshiqni uzatib. Bu qoshiqchani o'zing bilan olib yur, faqat ehtiyot bo'l, yog'i to'kilmasin. Yigitcha qoshiqdan ko'z uzmay 2 soat davomida qasrning zinalaridan chiqibdi, tushibdi, nihoyat donishmandning yoniga qaytib kelibdi. Xo'sh, debdi u. Yemakxonadagi eroniy gilamlar senga yoqdimi? Mohir bog'bonlar o'nlab yillar davomida parvarish qilgan bog'dagi daraxtlar va gullar ma'qulmi? Mening kutubxonamdagi qadimiy qo'l yozmalar, teriga bitilgan kitoblarchi? Uyalib qolgan yigitcha bu ajoyibotlarning hech birini ko'rolmaganini, butun e'tibori ishonib topshirilgan 2 tomchi yog'da bo'lganini tan olibdi. Orqangga qayt va mening uyimdagi barcha mo'jizalarni ko'zdan kechir, debdi donishmand. Odamning qayerda va qanday yashayotganini bilmay turib unga ishonish mumkin emas. Yigitcha qo'lida choy qoshiq bilan yana dahlizlar va xonalar bo'ylab qasr sayriga yo'l olibdi. Bu safar u o'zini erkin tutib, xonalarni bezab turgan asori atiqalarni, san'at asarlarini tomosha qilibdi. Bog'larga va qasrni o'rab turgan tog'larga mahliyo bo'libdi. Gullarning go'zalligiga, suratlar va haykallarning mohirona joylashtirilganligiga qoyil qolibdi. Donishmandning yoniga qaytib, ko'rganlarini batafsil so'zlab beribdi. Xo'sh, endi aytchi. Men to'kmasdan qaytarib olib kel, deb iltimos qilganim 2 tomchi yog' qani, deb so'rabdi donishmand. Yigitcha qarasa, qo'lidagi qoshiqda yog'dan asar ham qolmabdi. senga beradigan bittayu bitta maslahatim xuddi ana shu edi, debdi yigitchaga donolar donosi. Baxtning butun siru asrori dunyoning mo'jizalari va go'zalligini bus-butun ko'rish va ko'rar ekansan, choy qoshiqdagi ikki tomchi yog'ni hech qachon unutib qo'ymaslikda. Santiago rivoyatni eshitib uzoq jim qoldi. Qariya unga nima demoqchi ekanligini anglab yetdi. Cho'pon dunyo kezishni yaxshi ko'radi, lekin hech qachon o'z qo'ylarini unutib qo'ymaydi. Shoh Malik Siddiq Santiagoga diqqat bilan tikilib turdi-da, qo'llarini birlashtirib, uning boshi uzra havoda sirli bir shaklda aylantirdi. So'ngra qo'ylarni oldiga solib, o'z yo'liga ravona bo'ldi. Alla zamonlar mavrlar qurib ketgan qadimiy qal'a mo'jazgina Tarif shahriga salobat baxsh etib turardi. Agar minoraga chiqib nazar tashlansa, Makka bodroq sotuvchining ko'chma do'koni joylashgan maydon kafta turgandek namoyon bo'ladi. Hatto ufqdan Afrika sohillari ham elas-elas ko'zga tashlanadi. O'sha kuni Salim shohi Malik Siddiq yuzini kunchiqar shamoliga tutgancha qal'a devori ustida o'tirardi. Qo'ylar esa taqdirlarida bir varakayiga yuz bergan shuncha o'zgarishlardan bezovtalanib, yangi xo'jayinidan uzoqroqda to'dalashib turishar, ularni har doimgidek bir narsa, yemish qiziqtirardi. Safarga shay turgan kichkina kemaga tikilarkan Malik Siddiq bu yigitchani endi hech qachon qayta ko'rmasligi haqida o'ylardi. Ibrohim bilan ham xuddi shunday bo'lgan edi. Ondan birini berib ketgach, uni qayta uchratmadi. Umr boqiylarda orzu-havas bo'lmasligi kerak. Chunki ularning bu foniy dunyoda o'z yo'llari yo'q. Shunga qaramay, Malik Siddiq Santiago ismli bu yigitchaga omad yor bo'lishiga qalbining tub-tubidan pinhona xayrixoh edi. Afsuski, u hoziroq mening nomimni ham unutib yubordi, deb o'yladi u. Ismimni yana bir bor eslatish kerak edi. U meni noma'lum qariyani Salim shohi Malik Siddiq deb xotirlashi lozim. U ko'zlarini osmonga tikdi va biroz xijolat bo'lib pichirladi. Ey Tangrim, bilaman, sening nazdingda bularning bari o'tkinchi, behuda. Lekin ba'zan bu qartaygan shohning ham o'zidan g'ururlangisi kelib qoladi. Sirli joy ekan bu Afrika, deb xayolidan o'tkazdi Santiago. U kichkina tamaddixonada o'tirardi. Bunday oshxonalar ushbu shaharning tor ko'chalarida har qadamda uchrar edi. Bir necha odam katta chilimni qo'lma-qo'l qilib navbat bilan chekishardi. Bu paytgacha u juda ko'p narsalarni ko'rishga ulgurdi. Qo'l ushlashib yuradigan erkaklarni ham, yuzlari yopilgan ayollarni ham, baland mezanaga chiqib, bor ovozi bilan azon aytadigan sufilarni ham, ularning ovozi chiqishi bilan atrofdagi odamlarning tiz cho'kkanini va peshonalarini yerga qadashganini ham. Musulmonlar o'lkasi, ularning urf-odatlari, derdi u o'z-o'ziga. U bolaligida qishlog'idagi cherkovda muqaddas Yoqub suratini ko'rgan edi. Mavrlar ustidan g'alaba qozongan g'olib qo'lida qilich, oq otning ustida edi. Uning qarshisida esa yuz tuban tushgan darg'azab qiyofali, hozir Santiago bilan tamaddixonada o'tirganlarga juda o'xshab ketadigan odamlar tasvirlangan edi. Yigitchaning juda kayfiyati tushib ketdi. U o'zini dunyoda yakka yolg'iz qolganday his qilardi. Buning ustiga safarga jo'nash tala to'pida bir narsani umuman nazardan qochirgan ekan. Bu esa xazinaga yo'lni uzoq vaqtlar bog'lab qo'yishi mumkin edi. Bu mamlakatda hamma arab tilida gapirardi. Tamaddixona xo'jayini uning yoniga keldi va Santiago qo'shni ustoldagilar ichayotgan narsadan olib kelishini imo ishora bilan tushuntirdi. U esa achchiq damlangan choy bo'lib chiqdi. Yigitchaga bundan ko'ra sharob ma'qulroq edi. To'g'risini aytganda, mayda-chuydalar unchalik ahamiyatga ega emas. Asosiysi, xazina va unga qanday yetib borish haqida o'ylash lozim edi. Qo'ylarni sotib, momaygina pul qildi. Mana cho'ntagida turibdi. Pul pulda. Sehrli kuchini ko'rsatishga ham ulgurdi. Pul bo'lsa, odamga yolg'izlik ham uncha bilinmaydi. Tez orada bor yo'g'i bir necha kundan so'ng u ihromlar yonida bo'ladi. Sof oltindan quyilgan lavh osib olgan oqsoqol bir to'da qo'y deb uni laqillatmagandir. U yigitchaga alomatlar haqida gapirgan edi va Santiago ham bo'g'ozni kechib o'tarkan faqat shularni o'ylardi. Gap nima haqidaligini u anglar edi. Andalusiyani kezib yurganda yer va osmondagi alomatlar nimalardan ogoh etishini yigitcha o'rganib olgan edi. Qush qayerdadir pusib yotgan ilondan xabar beradi. Butalar esa yaqin orada buloq yoki daryo borligini bildirib turadi. Bularning hammasiga uni qo'ylari o'rgatgan. Agar hammasiga Xudo rahnamolik qilayotgan bo'lsa, u mening ham adashishimga yo'l qo'ymaydi, deb o'yladi Santiago va biroz tinchlandi. Hatto choy ham avvalgiday achchiq tuyulmadi. "Sen kimsan, og'ayni?" nogahon ispancha savol yangradi. Santiago birdaniga yengil tortdi. U alomatlar haqida o'ylayotgan edi. Mana, alomat ham bildirildi. Murojaat qiluvchi Avropacha kiyingan, qariyb o'zining tengdoshi ekan. Faqat terisining rangi uning shu yerlik ekanligini bildirib turardi. "Ispanchani sen qayerdan bilasan?" so'radi Santiago. "Bu yerdagilarning deyarli hammasi biladi. Ispaniya 2 soatlik yo'l. O'tir, seni mehmon qilmoqchiman. O'zingga ham, menga ham sharob buyur. Choy menga yoqmaydi. Bu mamlakatda sharob ichmaydilar," javob berdi u. "Din taqiqlaydi." So'ngra Santiago unga ihromlarga yetib borishi lozimligini ma'lum qildi. Xazina haqida ham laqillab qo'yishiga sal qoldi. Lekin vaqtida tilini tishladi. Kim biladi? Yordamlashgani uchun haq sifatida xazinaning bir qismini talab qilsa-chi? U qariyaning so'zlarini esladi. O'zingga tegishli bo'lmagan narsani va'da bermaslik kerak. Meni ihromlargacha olib bora olasanmi? Haqqingni to'lar edim. Sen ularning qayerda ekanligini hech bo'lmasa tasavvur qila olasanmi o'zi? Santiago tamaddixona xo'jayini ularga yaqinroq kelganini va suhbatlariga diqqat bilan quloq solayotganini sezib qoldi. Uning oldida gapirgisi kelmadi, lekin tezda topila qolgan bu yo'lboshchini qo'ldan chiqarib yuborishdan cho'chirdi. "Butun boshli sahroyi kabrni kesib o'tishing kerak," dedi yo'lboshlovchi. "Buning uchun esa pul kerak bo'ladi." "Puling bormi o'zi?" Santiago'ni bu savol hayron qoldirdi. Lekin u qariyaning so'zlarini esladi. Agar sen biror narsani chin dildan xohlasang, niyating amalga oshishi uchun butun olam madadkor bo'ladi. So'ngra cho'ntagidan pullarini olib, arabga ko'rsatdi. Tamaddixona xo'jayini yana yaqinroq kelib, ularga baqrayib turib oldi. So'ngra haligi yigitga arabchalab bir necha so'z aytdi. Santiago'ga xo'jayinning nedandir jahli chiqayotganday tuyuldi. Ketdik bu yerdan, dedi haligi yigit. U bizning bu yerda o'tirishimizni xohlamayapti. Santiago xursand bo'lib o'rnidan turdi va choyning haqini to'lamoqchi bo'ldi, lekin xo'jayin uning qo'liga mahkam yopishib nimalarnidir gapira boshladi. Santiago'ning uning qo'lidan xalos bo'lishga kuchi yetardi, ammo u o'zga mamlakatda edi va bunday hollarda o'zini qanday tutish kerakligini bilmasdi. Baxtiga yangi tanishi xo'jayinni itarib yubordi va Santiago'ni tamaddixonadan ko'chaga yetaklab chiqdi. U sening pullaringni tortib olmoqchi edi. Tanjer Afrikadagi boshqa shaharlarga o'xshamaydi. Bu yer bandargoh. Bandargoh esa firibgarlar makoni degani. Bu yigitga ishonsa bo'ladi. Shunday qaltis paytda yordam berdi. Santiago yana cho'ntagidan pullarini oldi va qayta sanadi. Ertagayoq ehromlar tomon jo'nashimiz mumkin, dedi arab. Lekin avval ikkita tuya sotib olishimiz kerak. U hamyonni Santiago'ning qo'lidan oldi. Ular Tanjerning har xil narsalar bilan savdo qiluvchi do'konu peshtaxtalar tiqilib yotgan tor ko'chalari bilan ilgarilab bozor maydonidan chiqib qolishdi. Bozor ko'p ming kishilik izdihom bilan to'lgan edi. Odamlar sotishar, olishar, savdolashar, janjallashar edilar. Ko'katu mevalar xanjarlar bilan, gilamlar turli xil chilimlar bilan aralash-quralash yoyib tashlangan. Santiago pullarning hammasini olib qo'ygan yo'ldoshidan ko'zini uzmasdi. Pulni qaytib olmoqchi ham bo'ldi-yu, lekin behurmatlik bo'lmasin deb andisha qildi. Bu mamlakatning odob-qoidalari va urf-odatlari unga noma'lum edi. Hech qisi yo'q, deb o'yladi u. Uni diqqat bilan kuzatib boryapman-ku. Shuning o'zi yetarli. Undan ustun ekanligimni bildiradi. Nogahon turli tuman buyumlar uyumi ichidagi bir qilichga ko'zi tushib qoldi. Bunday go'zal qilichni hali umrida ko'rmagan edi. Qini kumushdan, dastasi qimmatbaho toshlar bilan bezalgan va sirlangan. Santiago Misrdan qaytib kelgach, albatta shunaqasidan bitta sotib olishga qaror qildi. So'rachi: "Mana shu qancha turarkan?" dedi u o'g'irilmasdan o'z yo'ldoshiga. Shu lahza u qilichga qarayman deb 2 daqiqaga chalg'iganini angladi. Yuragi shu etib ketdi. U orqaga qarashga qo'rqardi, chunki ko'z o'ngida qanday manzara namoyon bo'lishini sezib turardi. Yana bir necha lahza qilichdan nigohini uzmay turdi. So'ngra jur'atini jamladi va orqaga o'girildi. Atrofda bozor qaynab toshar, odamlar u yoqdan bu yoqqa zir yugurar va ovozlari boricha baqirar. Yong'oqlar, mis idishlar u ko'katlar aralash-quralash yoyilib yotar. Qo'ltiqlashgan erkaklar va chodira yopingan ayollar o'tar. Chor atrofni noma'lum taomlarning hidi tutgan. Faqat uning boyagi hamrohi havoga singib ketgandek edi. Santiago dast avval izdihomda bir-birimizni yo'qotib qo'ydik deb o'zini ishontirdi va joyidan qimirlamay turishga qaror qildi. balki u qaytib kelib qolar. Bir muncha fursat o'tdi. Baland minoraga bir odam chiqdi va bor ovozi bilan nimadir deb qichqirdi. Shu zahotiyoq hamma tiz cho'kdi. Peshonalarini yerga qadashdi va ular ham kuylay boshlashdi. So'ngra xuddi tirishqoq chumolilarday birdaniga buyumlarni yig'ishtirishdi. Do'kon va peshtaxtalarini yopishdi. Bozor bo'm-bo'sh bo'lib qoldi. Va quyosh ham osmonni tark eta boshladi. Santiago quyoshni uzoq kuzatdi. Maydonni qurshab turgan oq uylarning tomlari ortiga berkingunicha undan ko'z uzmadi. Santiago esladi. Bugun quyosh yotog'idan bosh ko'tarayotganda u hali boshqa qit'ada edi. Cho'pon edi. 60 ta qo'yning egasi edi. Mavutchining qizi bilan uchrashuvni kutayotgan edi. Hali tongdayoq qo'ylarini yaylovga olib kirgach, unga nimalar sodir bo'lishi oldindan ma'lum edi. Endi esa xuddi shu kunning oqshomida u boshqa mamlakatda begona yurtdagi begona odam, hatto bu yerliklarning tilini ham bilmaydi. U endi cho'pon ham emas. U bor narsasidan mosuvo bo'ldi. Avvalo pullaridan. Demak, endi hammasini qaytadan boshlash uchun ortiga ham qayta olmaydi. Bu ko'rguliklarning barchasi quyosh chiqib botgunicha ro'y berdi ya, deb o'yladi yigitcha. O'z holiga achinib ketdi va hayoti kutilmaganda bu qadar o'zgarib ketganidan qattiq qayg'urdi. Yig'lay desa uyat bo'ladi. U hatto o'z qo'ylarining yonida ham yig'lashdan uyalardi. Lekin nima qilsin? Bozor maydoni allaqachon bo'shagan. U esa yolg'iz va vatanidan ham olisda. Santiago yig'lab yubordi. Nahotki bor yo'g'i o'z tushiga ishonadiganlarga Xudo shunchalik beshafqat bo'lsa. Men o'z qo'ylarimni boqayotganda baxtli edim va atrofimga ham baxt taratardim. Men huzurlariga borsam, odamlar quvonardi va aziz mehmonlariday qabul qilishardi. Endi esa men g'amzada va baxtsizman. Va endi nima qilishimni ham bilmayman. Bitta odam meni aldagani uchun endi hammaga shubha bilan qarayman. Yovuz va badgumon kimsa bo'laman. Kimki xazinani topsa, men ulardan nafratlanaman. Chunki bu menga nasib qilmadi. Men o'zimdagi arzimas narsaga yopishib olaman. Chunki butun dunyoni anglamoq uchun endi ojiz va notavonman. U biror bir yegulik, hech bo'lmasa yog' bilan bir burda non qolmaganmikan deb qopchig'ini ochdi. Lekin undan qalin kitobi, kamzuli va qariya bergan ikkita tosh chiqdi. Bularni ko'rib Santiago beqiyos bir yengillik tuydi. Axir qariya sovg'a qilgan bu ikkita qimmatbaho tosh evaziga 6 ta qo'yini bergan edi. Ularni sotsa olam guliston, chipta xarid qiladi da ortiga qaytadi. Lekin bu safar esimni yo'qotmayman, o'ylardi u. Qopchig'idan toshlarini olib cho'ntagiga yashirarkan. Bu axir bandargoh shahar. Bandargoh esa o'zini tunab ketgan yigit aytganday firibgarlar makoni. Tamaddixona xo'jayini nega bu qadar qizishganini Santiago mana endi angladi. U haligi sherikka ishonmaslik kerakligini yigitchaga tushuntirish uchun jon jahdi bilan harakat qilgan ekan. Men boshqalar qanday bo'lsa xuddi shundayman. Orzularimni haqiqat o'rnida qabul qilaman va dunyoni ham o'zi qanday bo'lsa shundayligicha emas, men qanday ko'rishni xohlasam shunday ko'raman. U yana toshlarni ko'zdan kechira boshladi. Ularni avaylabgina siladi. Ushlab ko'rsa, issiqqina edi. Mana bu hozircha o'zida bo'lgan haqiqiy xazina. Ularga teginsang bas, ruhing yengil tortadi. Toshlar Santiago'ga qariyani eslatdi. Uning yuragida yana qariyaning so'zlari aks sado berdi. Agar sen biror narsani chin dildan xohlasang, niyating amalga oshishi uchun butun olam madadkor bo'ladi. Buning haqiqat ekanligini Santiago'ning tushungisi kelardi. U cho'ntagida biror chaqasi ham yo'q, bozor maydonining o'rtasida lol qotgan va qo'ylarni qayerda tunatish haqida o'ylashning ham hojati yo'q edi. Lekin qimmatbaho toshlar u yaqinda shoh bilan uchrashganini qat'iyat bilan isbotlab turardi. Qariya uning hayoti haqidagi hamma narsani bilardi. Hatto otasining miltig'ini so'ramasdan olganini ham, hayotidagi birinchi ayol haqida ham. Toshlar senga alomatlar ma'nosini uqolmay qolganingda yordam beradi. Bular urum va tummim deyiladi, esladi yigitcha. Santiago ularni yana cho'ntagidan chiqardi. To'rvasiga soldi va sinab ko'rmoqchi bo'ldi. Qariya savollarni aniq berish kerak. Toshlar o'zi istayotgan narsani aniq biladiganlargagina yordam beradi degan edi. U qariyaning oq fotihasi haliyam o'ziga hamrohmi ekanligini so'radi va qo'lini qopchig'idan chiqardi. Ha, deb javob berdi tosh. Men xazinani topamanmi? So'radi Santiago. U qo'lini yana qopchig'iga tiqdi va toshlarni aralashtirib javobni olib ko'rmoqchi edi. Ikkala tosh ham teshikdan tushib ketdi. U esa negadir qopchig'ining teshigini oldinroq sezmagan ham ekan. Santiago yerdan toshlarni terib olish uchun egilgan ham ediki, kallasiga bir yangi fikr kelib qoldi. Alomatlarni anglashga va ularga ergashishga o'rgan, deganida qariya. Alomat? Santiago kulib yubordi. So'ngra yerdan toshlarni olib qopchig'iga soldi. U teshikni yamashni xayoliga ham keltirmadi. Agar toshlar xohlasa, istagan vaqtda tashqariga chiqib ketishi mumkin. U shunday narsalar borki, o'z taqdiringdan qochishga urinmaslik uchun ular haqda yaxshisi so'ramagan ma'qulroq ekanligini tushundi. Axir men qarorni o'zim qabul qilaman deb qariyaga so'z bergandim-ku, dedi u o'z-o'ziga. Lekin toshlar qariya hamon u bilan birga ekanligidan xabar berdilar va bu Santiago'ning ishonchini yanada mustahkamladi. U bo'm-bo'sh maydonni yana bir bor ko'zdan kechirdi. Lekin endi avvalgiday umidsizlik bilan emas. Umuman uning qarshisidagi dunyo ham begona emasdi. Shunchaki yangi dunyo edi. Axir uning azaliy istagi shu edi-ku, yangi dunyolarni anglash. Mabodo uning taqdirida ehromlargacha borish bitilmagan bo'lsa ham, xohlagan bir cho'pondan ko'ra ko'proq narsani ko'rishga erishdi. Bor yo'g'i 2 soatlik yo'ldan so'ng butunlay boshqa olam borligini bilishganda edi, deb o'yladi u. Yangi dunyo uning qarshisida bozorning o'lik maydoni qiyofasida yastanib yotardi. Lekin u bu maydon hayot bilan qaynaganini ham ko'rishga ulgurdi va buni hech qachon unutmaydi. U qilichni ham esladi. Albatta, 2 daqiqalik mahliyolikka juda qimmat haq to'ladi. Lekin bunaqa qilichni ilgari ko'rmagan edi. Santiago daf'atan angladi. dunyoga firibgarning baxtsiz qurboni va yovuz odamning ko'zi bilan ham, xazinalar va sarguzashtlarning jasur izlovchisi ko'zi bilan ham qaray olishi mumkin ekan. Men xazinalar va sarguzashtlarning jasur izlovchisiman deya g'oldiradi u va uyquga cho'mar ekan. Kimdir uning biqiniga turtgach uyg'onib ketdi. Santiago qoq o'rtasida tunagan bozorga yana jon kirgan edi. Odaticha qo'ylarni izlab atrofga alanglagan Santiago'ning uyqusi batamom o'chdi va o'zining yangi dunyoda ekanligini esladi. Lekin bundan g'amgin bo'lmadi. U baxtli edi. Endi qorin to'ydiraman deb sandiroqlamaydi. U xazinalar tomon yo'l oladi. Cho'ntagida bir chaqa ham yo'q, ammo buning o'rniga hayotga ishonch bor. Kecha tunda u o'ziga sarguzashtlar izlovchisi taqdirini tanladi. U kitoblarda o'qigan qahramonlarga o'xshagan bo'ladi. Yigitcha sokin qadamlar bilan maydonni aylanib o'ta boshladi. Sotuvchilar do'konlari va peshtaxtalarini ochardi. U shirinliklar sotuvchisiga peshtaxtasini qo'yish va mollarni yoyishga yordamlashdi. Shirinliklar sotuvchisi jilmaydi. U mamnun edi, chunki nima uchun yashayotganligini yaxshi bilardi. Shuning uchun ham yangi mehnat kuniga quvonch bilan tayyorgarlik ko'rardi. Uning tabassumi yigitchaga qariyaning sirli shoh Malik Siddiqning tabassumini eslatdi. U shirinliklarni dunyo kezish uchun yoki mavutchining qiziga uylanish uchun pishirayotgani yo'q. Unga o'z mashg'uloti yoqadi, deb o'yladi yigitcha va o'sha qariyaga o'xshab bir qarashdayoq odamning o'z yo'liga naqadar yaqin yoki uzoq ekanligini anglash mumkinligini ham angladi. Bu shunchalik oddiyki, ilgarilari men buni nega tushunmagan ekanman. Soyabonni tortib o'rnatishgach, qandolatchi unga birinchi pishirilgan bo'g'irsoqdan tutdi. Santiago uni ishtaha bilan yedi, minnatdorchilik bildirdi va yo'liga ravona bo'ldi. Shu payt nogahon anglab qoldi. Axir ular soyabonni o'rnatayotganda qandolatchi arabcha gapirdi-ku, u esa ispancha, lekin ikkovlari ham bir-birlarini tushunishdi. Demak, shunday bir til borki, u so'zlarga bog'liq emas, deb o'yladi u. Men shu tilda qo'ylarim bilan gaplashardim. Mana endi odamda ham sinab ko'rdim. Borliq bir butunlikdir, qariya shunday degan edi. Santiago alomatlarni nazardan qochirmaslik uchun Tanger ko'chalarini shoshilmasdan aylanib chiqishga ahd qildi. Bu sabr va toqatni talab qilardi. Sabr va toqat har bir cho'ponning eng birinchi o'rganadigan xayrli amalidir. Va yana yigitcha qo'ylardan o'rganganlari ham bu yangi dunyoda unga albatta asqotish haqida o'yladi. Borliq bir butunlikdir. Malik Siddiq so'zlari yana esiga tushdi. Chinnivorlar sotuvchisi har tong uni qamrab oladigan mahzunlik ila yana bir yangi kunning olamga yoyilishini kuzatib o'tirardi. Ana shu toru tang ko'chadagi xaridor kamdan-kam bosh suqadigan do'konchada o'tirganiga ham mana 30 yil bo'libdi. Endi hayotida biror bir narsani o'zgartirishning ham mavridi o'tdi. Uning butun bilgan kasb-kori shu billur idishlar, chinnivorlar sotish. Vaqti zamonida bu do'konchadan puldor arab savdogarlari, ingliz va fransuz konchilari, olmon askarlarining qadami uzilmasdi. O'sha paytlarda chinnivorlar bilan savdo qilish eng ser daromad ish edi. U boyib ketishni yoshi bir joyga yetganda go'zal xotinlari atrofida parvona bo'lib hayotini bezashini orzu qilardi. Lekin zamonlar o'zgardi. Shahar ham avvalgi shahar emas. Tanjer yaqinidagi Seuta shahri juda tez rivojlandi va savdo markazi ham o'sha yoqqa ko'chdi. Hamsoya savdogarlar ko'chib ketishdi. Faqat quyiroqda bir necha do'koncha qoldi xolos. Xaridorlar esa bu do'konlarga kirish uchun toqqa chiqishdan erinishardi. Ammo chinvorlar sotuvchisining shu yerda qolishdan o'zga chorasi yo'q edi. 30 yil chinvor olib sotish bilan shug'ullandi. Endi hayotini o'zgartirishga vaqt o'tgan edi. Ertalabki fursati yakkam dukkam yo'lovchilarni kuzatib o'tirish bilan o'tdi. Unga bu manzara ham, bu ko'chadan o'tuvchilarning hayoti ham ko'p yillardan buyon besh qo'lday ma'lum edi. Tushlikka yaqin do'kon oynasi yonida yaxshi kiyingan yoshgina bir yigitcha to'xtadi. Uning bu yerlik emasligi ko'rinib turardi. Chinnivorlar sotuvchisining bunaqalarni ko'raverib ko'zi pishib ketgan. Bir qarashdayoq yigitchaning puli yo'qligini bildi. Shunga qaramasdan yigitcha ketguncha tushlikka sabr qilib turishga qaror qildi. Do'kon eshigiga bu yerda chet tillarda ham gapiraverish mumkinligi haqida yozib qo'yilgan edi. Santiago do'kon xo'jayini peshtaxta yoniga kelganini ko'rdi. "Mana bu piyolalarni yuvib berishimni xohlaysizmi?" deb so'radi yigitcha. Bunday ahvolda uni hech kim sotib olmaydi. Xo'jayin javob bermadi. "Evaziga menga biror bir yegulik berarsiz." Xo'jayin miq etmay yigitchaga tikilib turaverdi. Santiago qat'iy harakat qilmasa bo'lmasligini tushundi. Uning qopchig'ida kamzuli bor edi. Baribir sahroda keragi bo'lmaydi. Kamzulini olib, piyolalarni artishga kirishdi. Yarim soatdan so'ng yarqirab yashnab ketdi. Xuddi shu payt ikki kishi kirdi-da billur buyumlardan xarid qildi. Santiago ishini tugatib, xo'jayindan yegulik so'radi. "Qani, yura qol men bilan," dedi u. So'ngra eshikka tushlik vaqti degan qog'ozni osib, Santiago'ni ko'chaning yuqorisidagi kichkina oshxonaga boshladi. Ular tamaddixonadagi yakkayu yagona o'rindiqni egallashdi. Chinnivorlar sotuvchisi kuldi. "Idishlarni tozalashingning ham hojati yo'q edi. Qur'oni Karimda och odamni to'ydirish buyurilgan. Unda nega meni to'xtatmadingiz?" "Chunki piyolalar kir bo'lib ketgan edi. Ikkalamiz ham miyamizni iflos narsalardan poklashimiz lozim edi." Ovqatlanib bo'lishgach, "Do'konimda ishlashingni istar edim. Bugun sen billur piyolalarni tozalayotganingda ikkita xaridor keldi. Bu yaxshi alomat," dedi u. "Odamlar alomatlar haqida ko'p gapirishadi," deb o'yladi cho'pon. "Ammo nima haqda gapirishayotganlarini o'zlari anglashmaydi. O'zim ham hech narsadan xabarim yo'q. Shuncha yil qo'ylarim bilan so'zsiz tilda gaplashdim-ku." "Xo'sh, nima qilding?" Sotuvchi aytganidan qolmasdi. "Menikida ishlashga rozimisan? Tonggacha butun molingizni yuvib beraman," deb javob qildi yigitcha. "Siz esa buning evaziga Misrga yetib borishim uchun pul berasiz." Qariya yana kuldi. "Ehe, bunaqa yo'lga mabodo sen yil bo'yi do'konimdagi chinnivorlarni yuvganingda ham va sotilgan har bir idishdan o'z ulushingni olganingda ham baribir qarz ko'tarishga majbur bo'lasan. Tanjer bilan Misrning orasi ming-ming chaqirim sahro." Ikkinchi kaseta, birinchi yo'l tugadi.